እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ።
ኣብ መበል 75 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ተስፋ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ ተስፋ ፃዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራስ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባተን ሓቀኛን ሓድሽ ምዕራፍን ከፊተን ኣለዋ ኢሉ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ኣብ ጅቡቲ ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ ምኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊጹ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምጥቃስ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ፀዊዑ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ መደርኡ ምዚ ናይ ለውጢ ኩነታት ዝሳነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተፃዒኖም ብፀንሑ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ንክልዕሎም ክንቀሳቀስ ግቡእን ግዜኡን ኢሉ ትማሊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወፃኢ ማሕሙድ የሱፍ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመፅእ ኣሎ፣ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዘይተፈትሑ ፀገማት ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ስሉሳዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ሕድሕዳዊ ምድልዳል ሰላም ሕውነትን ምትሕግጋዝን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ኣመልኪቶም ዘትዮም። እቶም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎድኒ ጎድኒ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣንን ተሓድሶ ለውጥን ንድልየት ኢትዮጵያውያን ከማልእ ዝግስግስ ዘሎን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ጉዳያት ዴሞክራሲ፣ ግዛኣተ ሕጊ፣ ፖለቲካ፣ ቁጠባ፣ ማሕበራዊ ማዕርነትን ፍትሕን ብዝበለፀ ንኸዓብዩ ዝገብር ዘሎ ስራሕ ኢሉ ተንቲኑ። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እቲ ኣብ ዕርቅን ሕድገትን ኣምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ምርኩስ ገይሩ ኣብ ምምዕባል ዴሞክራሲ ምሕደራን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕ ዘሎ ስራሓት ድማ መሓድርነት ኢትዮጵያ የጠናኽር ምህላው ገሊጹ። መልእኽቲ ናይዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከይተሓፀረ ኪንዮ ዶባት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ብምፍጣር ንዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣህጉራዊ ድጋፍን ሓገዝን ይረክብ ምህላው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም። ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ንሰላምን ምትሕግጋዝን ብዝበለፀ ክሰርሑ ምዃኖምን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ ንዝተበፅሐ ደረጃ ምትሕግጋዝ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክብ ከብልዎ ድልውነቶም ከም ዘረጋገፁ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝተዋህበ መግለፂ ብተወሳኺ ሓቢሩሎም።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ ሰፊሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀረ ውዕል ኒውክሌር ኢራን ብምጥንኻር ንቻይና እውን ኣብ ምርጫታት ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ተኣቱ ኣላ ኢሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝተዛረቡ ትማል ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ድሕሪ ናይ 3 መዓልትታት ኣኼባ እዩ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትርን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንትን ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተሳተፉን ብሚኒስትራት ወፃኢአን ተወኪለን ኣለዋ። ናብ ኒውዮርክ ዝተጓዓዘ መስራሕትና ሰሎሞን ኣባተ ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ኒውዮርክ ንዝመፁ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ኣዘራሪቡሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ሶሉስ 25 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓለምለኻውን ዘባውን ጉዳያት ይመክርን ይዝትይን ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ስለምንታይ ኣብዚ ጉባኤ ከምዘይተሳተፉ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለሙ
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሃገር ቤት ሌላ ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ስላላቸው ኣልመጡም።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ ሃገር ጠመተ ዘድልዮ ጉዳይ ስለ ዘለዎም ናብቲ ጉባኤ ኣይመፁን። ዋላ ንሶም እንተዘይመፁ እውን ግን ብደረጃ ሚኒስተር ወፃኢ ኣቢሉ ኣብ መድረኽ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከምኡ እውን ኣብ ጎናዊ ስራሕቲ ንቑሕ ተሳትፎ ነካየድ ኣለና። ተሳትፎ መራሕቲ ናይ ግድን ክኸውን የብሉን። ተደራራቢ ስራሕ ክህሊ ከሎ ቀዳምነት ክወሃቦ ንዝግባእ ይወሃብ እዩ። ስለዚ ምስዝኾነ ይኹን ነገር ዝተሓሓዝ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ካልኦት ከባቢታት ብዝበለፀ ናይ ግጭት ከባቢ ምዃኑ ዝገለጹ ኣቶ መለስ ፀገም ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ከይፍትሑ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝፀንሐ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ዝነበረ ስእነት ሰላም ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ምስ ምፅንሑ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ፀገም ንምፍታሕ ዝተወስደ ስጉምቲ መሻርክትና ናእድኦም ዝገለጹሉ እዩ ኢሎም።
በተለይም ከኤርትራ ጋር የነበረው ችግር እንዲፈታ ይሄድንበትን
ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ፀገም ክፍታሕ ዝተጓዓዝናሉ ቆራፅነትን ፖለቲካዊ ብስለትን ዝተመልኦ ውሳነ ኣዝዮም ኣድኒቐሞ እዮም ዝበሉ። ካብ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ናይ ሰላም ፃውዒትን ብኤርትራ ዝተዋሃበ ኣውንታዊ ምላሽን ነቲ ዞባ ዝለወጠሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተጓዓዝሉ ርሕቀትን ዝተረኽበ ለውጥን ትፅቢት ሓገዝ ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቡ ሓቢሮም። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት እውን ከም ሓደ ዕዉት ኣብነት ጠቂሶሞ ኣለዉ ኢሎም።
የተባበር መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሓፊ ብንግግራቸው ላይ እንደ ስኬት
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣብ መደርኦም ከም ናይ 2018 ዓወት ገይሮም ዘለዓልዎ እዚ እዩ። መራሕቲ እቲ ከባቢ ክምስገኑ ክውደሱን ክምገሱን ይግብኦም። ኣይፍታሕን ዝበልናየ ፀገም ክፍታሕ ገይሮም እዮም ኢሎም እዮም ዝነኣዱ እዮም ዝበሉ። ናይ እዋኑ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቦወንበርን ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንትን ፖል ካጋሜ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መደርኦም ኣብ ኣፍሪካ ናይ ለውጥን ናይ ሰላምን ንፋስ ይነፍሳሎ፣ እዚ ንፋስ ካብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ይመፅእ ኣሎ ምባሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣሎም ገሊፆም ኣለዉ።
ቀርኒ ኣፍሪካ ተስፋ ኣፍሪካ ይኸውን ኣሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብ መበል 75 ሓፈሻ ጉባ ሕቡራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ጎረባብትን ተስፋ ሒዙ ይመጽኣሎ ኢሎም። ናይ ጅቡቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ቦገኖም ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመጽኣሎ፣ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡቲን ገና ዘይተፈትሑ ጸገማት ንምፍታሕ ተስማሚዖም ኣለዉ እውን ኢሎም። ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብቲ ጉባኤ ንዘስምዕዎ መደረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ይቕርቡ ኣሎ።
ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዴሞክራስን ልዕልነት ሕግን ንምርግጋጽ እናሰርሐት ትርከብ ኣላ ኢሎም። ምስ ሓድሽ ፖለቲካውን ዴሞክራሳውን ክውንነት ብኩሉ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ለውጢ ነካየድ ኣለና ዝበሉ ንሶም እዝራኤ እዚ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ክትዕን ዘተን ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም። መንግስቶም ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ፣ ልዕልነት ሕጊ፣ ሚዛናውነት፣ ፍትሒ፣ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ተሓታትነት፣ ግልጹነትን ህዝባዊ ተሳትፎን ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርዚሮም።
The last 6 months we have exerted every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and
ኣብዞም ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ እዚኣቶምን መልእኽትታት ምሕረት፣ ዕርቂ፣ ሓድነት፣ ምሕዝነትን ህዝብታትና ንምርግጋጽ ኩሉ ዝከኣል ፃዕርታት ገይርና ኢና።
ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቶም ኣብ ኩሎም መዳያት ተኸታተልቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ማሕለኻታት ልምዓት፣ ብልሽውና፣ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ድልየትን ተስፋን ህዝብና ንምምላስ ክውሰዱ ዝጸንሑ ስጉምትታት ኣብቲ ሃገርን ካብኡ ንላዕልን ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም። ጻዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ዞባ ካሊእ ታሪኻዊ ክስተት እውን ይፍጸም ኣሎ ኢሎም።
In the last 3 months, my prime minister has also launched equally significant reconciliation across
ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ማዕረ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ፈጺሞም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባትን ሓቀኛን ሓድሽን ምዕራፍ ከፊተን ኣለዋ።
ኤርትራን ሶማሊያን አፈላላያተን በመትዕራቅ ዲፕሎማሲያዊ ርክባተን ዳግም ምጅማረንን ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማሊያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ናብ ጅቡትን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ መኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ን10ታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ክልዓል እዋኑ እዩ ኢሎም።
ኢን ላይት ኦፍ ዚስ ኢምፖርታንት ኤንድ ፖዚቲቭ ዲቨሎፕመንት ኢት ኢዝ only appropriate and timely that the Security Council now seriously considers without delay lifting the sanctions imposed.
እዞም ኣገደስትን ኣዎንታዊ ምዕባለታትን ኣብ ግምት ብምእታው ቤድ ምኽሪ ፀጥታ ብዘይምድንጓይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ከልዕሎ ብዕቱብ ክሓስበሉ ግቡኡን እዋናውን እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣዩ ኣዎንታዊ ምዕባለታት ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሃዋህ ከምዚ ኢሎም።
These are indeed major developments in the Horn of Africa. This is, as Secretary General Guterres put it, a powerful...
ዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝተኸሰቱ ዓበይቲ ምዕባለታት እዮም። ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ከም ዝበልዎ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓያል ናይ ተስፋ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተበርክቶ ዘላ ኣስተዋጽኦ ክገልጹ ከለዉ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ ቅድሚያ እትስራዕ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን ምስ ሓድሽ ብድሆ ምዕቃብ ሰላም ቅርብነትና ቀጻሊ እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ሃገሮም ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታትና ክቕጽል እዩ ኢሎም። ብዝተኣሳሰረ ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ወፃኢ ማሕሙድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ልምዓትን ዕብየትን ኣጀንዳ ንምፍጻም ግጭት፣ ህውከት፣ ሽበራ ንዝተወደበ ገበንን ዕንቅፋት ምዃኖም ብምሕባር ብኣንጻሩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣወንታውን ታሪኻውን ምዕባለ ይረአሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሓድሽ ርክብ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣወንታዊ ውፅኢት ሒዙ መጺኡ ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ከምዚ ኢሎም።
Here I would like to inform this august assembly that the presidents of Djibouti and Eritrea met on the 17th of September in Jeddah.
Presidentate Djibouti'n Eritrea'n asar shu'at maskaram bimongonyanet nugus Saud Arab Salman Abdul Aziz Al Saud ab Jeddah taraqibom mizrrabom nitasatafti izgubae kgalitsu fattu ab mongo zan ahat hagarat hadish mu'raf kkhaftu tasamam'a mallo.
Following this meeting and thanks to the tireless efforts of the King of Saudi Arabia and His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed of Ethiopia, they agreed to continue the dialogue that they had begun to find a peaceful outcome.
እዚ ኣኼባ ስዑቡ ዝሃላዕቱ ጻዕሪ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዝጀመርዎ ልዝብ ክቕጽሉሉን ምስሓብ ዶብን እሱራት ኩናትን ሓዊሱ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብሰላም ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም እውን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ሓቢሮም። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ነዊሕ ተሳቂዮም ኣለዉ። ሰላምን ዝሓሸ መጻእን ይግብኦም እዩ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ።
በዓል መስቀል ብኣስመራ ጀሚርና ብክልል ትግራይ ሓሊፍና ኣዲስ ኣበባ ክሳብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸብረ ክንሕብር ኢና። ብቐዳምነት ናብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
በዓል መስቀል ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ መርሓተ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዲፕሎማሰኛታትን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓበ ድምቀት ተባዒሉ ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያይን ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ብሓባር ነቲ ዳሜራ ወሊዕሞ። በዓል መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ንምርካብ ፍዑታት ዝተጀመረሉ መዓልቲ ንምዝካር ከም ዝበዓል ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ መርጌታ ሰመርኣብ ንቪኦኤ ሓቢሮም
ኣብ ልዕሉ ዝጉሓፍ ዝነበረ ካልእ ዕንጨት ወሳሲኻ ከም ዝበልናዮ ጌራ ንዕኡ ከም ዝቃፀልቲ ጉሓፍ ኩሉ ምስ ተገብረ መወዳእትኡ እቲ ሰለስተ እዩ ተፀብፂፉ ፀኒሕዋ እዩ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቶም ክልተ ሸፋቱ ጥጦስ ንዳ ክርስቶስ ተሰቕልሉ ናብኡ እዩ ፀኒሕ እዩ። ሕጂ ብምንታይ ክንፈልዮ ተባሂሉ ቅድምቲ ክልተ እዩ ተረኺቡ ቀዳማይን ካልኣይን ኣምፅኦም ኣብ ልዕሊ ሞት ሰብ እንተቐመጦ ዋላ ሓንቲ ተኣምር ክግብር ኣይከኣለን እንታር ዕንጨት ስለ ዝኾነ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ደሙ ዘፍሰሰሉ ግን መስቀል ኣብ ልዕሊ ትምዉት ምስ ቐመጥዎ ክትንስእ ክኢሉ ካብዚ ንድሓር እቲ ሓቀኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ጸናዓትን እንብሎ መስቀል በጀና እንብሎ ሙኻኑ ተረጋግጹ ይከባል ጀሚር ማለት ከፍት ግዜቲ
አፍቲ በአል ለመስታፍ ዝመጹ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን በጊደኦም በአል መስቀል ድህረ 10 ዓመት ክልቲው ህዝብታት በሃባር ከብዕሎ በመቆዑ አብይ ሀጎስ ከም ተሰምዖም ገሊጾም
ሙሊ ይባል ተኸሉ ከአዲስ አበባ በአል መሃር አስመራ ማለት ጣም ደስ ዝል ነገር እዩ ጣም 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 ቢወዴ ካብ ዘሐጎሰኒ ለሙዓንቲ ማለት ኤርትራ ህዝቢ ከም ዝሃሊ ነገር ይመስለና ነይሩ ግን ብጣዕሚ ቢወዝ ግን በቃ ብጣዕሚ ኣነስ ስምዒተይ ነገርኩም ይኽእልን ብጣዕሚ ደስ ዝል ነገር እዩ ويقصدنا زابير يتحاوسو ويقصدنا فطاري ويقصدنا سلامنا ندلي ناي فطار نغير يجي ويقصدنا زابير مرات ياوي نابو
انا خاوس مرا يبتكي با اذا حيواناتنا بتعم خبريو صحابيو المسحاب نتوريزم وانا نخال بتعم تصبوقي
كيروس غرمدي بالكا بوكس متي ابو سمرا يركب حجي ابو سمرا بعال مسكل كابرا ساتيفنا اغاتامي نسرح متينا محواتنا اغاتامي حطيق متينا ونتلنا غير منغدناو زبعال تصبو كوناتات اندار انايو ጽቡቅ ሓሊፉ ደስ ዝብል ድባብ ነይሩ ናይ ቅድሚ ሕዚ ነበረት ግዜ ከም ተመለሰ ዘርእካ ብዙሕ ናይ ፍቅሪ ናይ ሓሊፍ ዝኾነ ንቀራብን ንዝባህልናት ሓደ ትፍዊትናው ሓደ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፀ በቃ ብዙ ምስ ኣሕዋትዮ ብምዕለ ደስ ኢለኒ እወ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ብወገነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ሓጒሰ የ እንኳዕ ብፅሕና ናብዚ ክቡር በዓል መስቀል ንኩል እቲ ህዝቢታት እንኳዕ ከምዚ ኢልና ንምርኣይ ኣብ ሓደ ሓቢርና ንምሕላፍ ኣብቃዕና ይብል
ጋዜጠኛን ተመራማርን አፋዊ ያታን ባህልን መንእሰይ አብርሃም ዘርአ በወገኑ ንባህላዊ አከባብራ በዓል መስቀር አብ ገጠራት ኤርትራ ብከምዚ ይገልጽ
አብ ድሮ ተበዓል መስኮነ ከዓ እቲ ወግዕ ይካየድ ኣብዚ ቀንዲ ወግዕ እዚ ኣወዳት እዮም እቶም ተዋሳእቲ ሽግ ብቁንያቱ ክሰርሑ እውን ይቁንዮም ካብቲ ቀንዲ ምድላዋቶም ማለት እዩ ካብ ቆልቋል ወይ ድማ ካብ ተሃሶስ ሒሖት ዝኣመሰለ ኣግራፍ ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ኣብታ ድሮ ከዓ ሆየ ይብሉ ማለት ሆየ እንኳ ኣብ ፀሓና ናብ ብርሃን ዝዓይነቱ ሰለስተ ግዜ ንቅርዓት ዓዶም ወይ ባይታ ዓዶም ወይ ድማ ነቲ ታቦት ዓዶም ይኳለልዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብቲ ባይታ ዓዶይ ብምኻድ ማለት እዩ ኣብዚ ጓይላ ክፃወት ምስ ደቂ ዓዶም ይሓድሩ ምስ ተነዋልድ ማለት እዩ በቲ ባህላዊ ሸነኹ እንተርእናዮ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ደርፍታት ናይ ንእስነት ደርፍታት ማለት እዩ ነታ ዘይትምኖ ወይ ነታ ዘይትድገም ሸዊት ዕድሚኦም ወይ ሸዊት ዕድሚኦን እንዳተቐባበሉ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ክደርፍኦም ዝሓድሩ
ወፃእተኛታት በፃሕቲ ብግዲኦም ኣከባብራ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓል መስቀል ዓብዪ ተምሳጥ ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም
So my name is Laura, I'm coming from Italy, and she is Rinalda from Italy too. We are from Torino. Oh, we come in Eritrea many times.
Shimei Laura Ibbahal, kaw adi t'ilyani imetzi. Zi aha, Rinata Tibbahal, kaw Toronto ina imetzina. Arbaata hamush tegzi zahun nabi Eritrea imetzi allohum. Hizbi Eritrea taqabba al-gashan mu'lulu niu. አከባብራ በዓል መስቀል ኣዝዩ ሰሓቢ እዩ ሰባት ብሓባር ተኣኪቦም ብሓጎስ ብሃይማኖታውን መንፈሳውን ኣገባብ ከብዕልዎ ብምርኣየ ኣብ ሂወተይ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ በዓል መስቀል ኣብ ወርሒ መስከረም ብኣመንቲ ክርስትና ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝኽበሩ ዓበይቲ በዓላት ሓደ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ናብ ዓዲግራት ክንሰግር ብኽሊ ደረጃ ኣብ ዝተኸበረላ ከተማ ኣለም ፍስሓ ተረኺቡ ነይሩ ኣቐድም ኣቢለ ትዕዝብቱ ሓቲተዮ ነይረ
መስቀል ዓዲግራት መስቀል ዓጋመ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተሰሪ ዝካየድ ባህላዊ ፀወታታት ካርኒቫል ዝተፈላለዩ ውድድራት ስፖርቲ ዓብድያ ሓዊስካ ካብ ጎቦ ቀንዳዕሮ ጀሚሩ ክሳብ ከተማ ተዘርግሐ ናይ መናእሰይን ናይ ዓበይቲ ሆያየ ምሪት ገይሩ ከም ሓድሽ ዝተወደበ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ተባሂሉ ዝተወደበ ማሕበር ኣሎ እዚካዚ እውን ምዕኳኽ እናተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ሳሱን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስጢሪት ተተሓሒዙ ከብቲ ጠለበግዕን ናይ ኮኻይ ስነስርዓት ተገይሩ ብዓብዩ ኣብ እስተድዮም ወልዋሎ ናይ ዳሜራ ስነስርዓት ተኻይዱሎ ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ሓለፍቲ መዚ መንግስቲ ትግራይ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ እውን ምስ ላዕሎት መራሕቲ ሃይማኖት ፌደራል ኣብቲ በዓል ተረኪቦም እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ሎም ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝበልዎ ሓደ ምስ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህ ኣብ ዝተኸፈተሉ በሪ
ኣብ ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ ብስራት ተበሲሩ ምስ ጉርቤትና ኤርትራውያን ህዝብታትና ክራኸቡ ጀሚሮም እንሆ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ብሓዱሽ መንፈስ ተቀራሪብካ ተሓዋቂፍካ ዘለካ ጥራሕ እንተይኮነ ዘይብልና እውን ብሓባር ተማቂልና ተሓላሊና ምስጓም ጀሚርና ኣለና ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናይ ዘበናት ሓበራዊ ታሪክ ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባር ዝሓለፉ ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቂምና ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ታሪክና ተማሂርና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ዝሓለፈ ዝጠፍአ ግዜ ክነካሕስ ኣቕምታትና أبرابيرنا أوادنا نسلط لمعاتن وحف سلامن كنرى عرب كلنا جامنا نلعل
بزي كذي مبل عشر ثلاثة قواي هزاو يعني حرب تلاي عبد كايد الأول سبحانه عبد قواي هزي نهزي عدد دستد قوم سان ساتو سيلم هزي زعبولو مسرح كدرقاح كتنش تجارو ليو
برو مسك الود بحوحات قواي ناكايد ركب إزي قواي أبستفلي تاريخ هكات أمزي كايد أقعدو هداسنا ناي بعلو فلي تاريخ زلو ناي لوت إي قواي أبزو قبائز اللغنثات بعمق الزتنا لعلو خلو نهزبنا دحنتن تغمن ماخل زقابر وسانثات زو السنة اللي أب كللنا كنتاسنا يمحدار لمعاتن لوتن ممسا زحقزو عووتن تاريخا وسانثات كوسن كمزغل يأمن
أبز حجر فكت انتدى أولوثان يدقما حضري خابزو ولو نجر حريتي أزيوم دلعين بسمر لزروا مسزتات انتدان إيرتان زل زمدنا إذا بأس ذي ولا مجلسات من بأس وإساءة مثلا لحالة تهالينا ونجرنا حسينا كنمرح لنا إذا يتبع سهزب البأس نوريه لبنا يملكون إذا يكون كون جنك تحسوه سيدة الدلي حدي لهم هاي ما نتاولا وأم أم حلال ثمين
إثيوبيان إيرتران بحادة حوينهم إذا وعالدوا يزخبروا اللو سيدة الدخونة تنبرا شكر توقيدوس عبدو درجازو بمبصحو كلنا ترسيتنا اللؤينا بأونات في اللاي دمو هزب إرتران هزب تقرائين إزوي بأوناتو كباه زي قبؤو إيو إذا قلو شكر أحليفو عبزويت مس أحواتون أحاتون بعالن كخبر مرآي زتمنى يوزحات نيروم كير أي وزح لفلو نسخاتكم قن عدلن ياتاتيخو بزيل رزقهم الناس إذا عدل إزوي دقنا خي براشو كحلو ولهكم
قال ابن ايرومي مع المسكل فولي يزغورون تحاوري كابتن او علات حدا اي تحدو خاص زحبورني مع المسكل افيسكو من زلاو زفلت كوات هنا زاجد تروح مسكل ورقات زي ما تبون باري زفلت لما عندي كافيسكو بالعروه حالات لا يتكال تيرماز نورلو بالمنيوم تسرح ابدا باي كتم حد جرات كزرجح زبرلو مرخات تجيرو الرب حاجة كل وعيله. كاب يسكو يتفرلو بالعروة حلا في يسكو زين زين تبقى قرصن قال لنا هذه سارة سرروا مسكروات بتعامل حبي بعد منهم زبلة كتبت إثنان حمشن نبعد قلنا نبعد ما بيجي قال زميلي بعد ذا بيك زرح سبرلي. زين كذا نسوي عقد بس هذا هو كاب سجل أيضا سنة عفن كاب على كرسنا توكلوا مرات هاي مونتين تمارو سنبتنون عفتوا علو هلم توصفي دمكت يوم يوم نبعد مسكن
عدل اذا تم كبسه جنيتين كبسه عافيه المسيام زبل كام بسرعه تودي بهم تبع الكسات تفوز مسؤوليه
هاي الكسان مرحتم هاي سنبت تمهارون وعلى الكسات فيهم برنامج المدم اتبع الفل يتن قاعد تجر لهم لا يقنينا هاي نخوركم من ملكتون ورقه مكتب سن محضر قرن لنا حاجرنا احنا عبي 200 طابع 200 دول ملكتون احنا كم كان تلوم خالق خبز تفلا في علامات زركم تولد تعدل تبع الكاز مطول قاعد يتان كان بتاوتان تود ملكون كاب إيرتراز مطو بركت ولو أجايش تلاخولو كاز حاله بالسفلة لأنه زبلن بزحز بالهز تلاخولو مع المارون تعزتي
كان حالف ناب مقلم ملقيت أصبها نسون أبطاقة ما بفلاي قبو جمعات نستخبري بعال مسكال تخطاتي لونيرو
حمسان خلتن مترو نو حازلو مسكال أبز تتخللو أو كتما مقلة قبو جمعة بعال مسكال بحيامونتون بحلاون من قدي تخبيري أبت سنة سرعات أبي تيبيا أرتوكس توعدو بيتي كريشان ليك أباس هاقرس بكت مقلة بتو أبونا إيسايس نايمكو أبز حكم ملأختي أحلي فوميام
إذابير بعالو ناي سلامن ناي فقرن ناي مهرتن ناي رديتن ناي حرمتن بعالي قبرلنا ناي سلام أملاك ذيابير نعلم كل سلامه يزمس عمد فنخبر كردوس فقادي خنرنا
مكتل رسم محدار بهراوي كلاو من قصة تقرأي دكتور دبرتيون قبر ميكال أكبابرا بعال مسك ألب جمعة ملكة حاد النتي كبلو قليتهم
سرعات المتحاز ملكة المتحاز كم جمعة موداب كم جمعة محمر متحقاز حابير كامو فاريد لينا نتام افتعي أبدي الله ناي منقدي ناي مبرهات تطرح انت يكون سرعتنا مع الري مفتحتون مساهم اللايا ازي ايات اللينا اندحر ممخار جميرو اندحر اهن مهين هاليو بزوح نقرين هان سرح نخل
زاینا چوم عا نباز حیا نعبیا کالو ثناون بدم بنمهر الله
گوبو چوم عا اب مبرق او انفت مقل زرکبیم نبت گوبو دما ببعمتو عصرت شدش تمسکرم اگا مشت حزبی شگ حیزو بمدیا ابت گوبو دامیرا ولعو نت شگ نابرهو نب مقل گاتم گیرم یوردون ازی زفترو مسلی صحابن زبه گنیلم ززرارب کوم تساتفت تبعل
هلا ببعمتو تچبو تشگ مستمسکل زي ترميرو فريدم كاتيرو لفليل كتمان الكتام غلا
بطعم دسي بالمسحواتنا مخوانا دسي بالبلبلصه
جمع مسكل ببعموت الشاتفي صبونيرو تزجيت لا تنكره خدلو
كاب ايرتراس مراز مصت ابا غوبو جمع ازرخبكو مركب برقم
فلي بقا تي باهلي قال كللو سبا قبا بلا خال علم متني خبريكا بقا ندعي سقف حج اوف اوف نبل وريدومنا زي كاب سمرا متين مسفلني
بعد مسكل ان ابا كتم مقله ميدا سوحن بدمكات تخبيريم راديو دمتس أمريكا ملغيت هاتبها مغلم
عبر سكتما عديس أبابا دامرات بدرو أبتي بشمود تسوع مسكالة دباباي بزلع على دمكات تخبيرو كم حبرتات سبسابات أمو داتا نابزينا بواشنكتن دي سي أبوشتي عسران شوعاتن عمتات نمجن ملاقزي أبكبابي واشنكتن زركبا عسران أربعتن أبيات كريستيانات نبعال دامرا بحابر أب إلن تحبابيروم نشك دامرا بحابر مول عمون أزيو خمز حقوصم نذيو إيقالي سمالوم كومون خيخوون وان أبركتو نزقبرو ناي إثيوبيا قادما منستر أبي أحمد نمس قنويني لوم كلت سينودس حدا أبسدت حدي أبوشت هاجر نعسان حموشتن عمتات تفلاليناس أنيحنا يبلو مراحتي حيمان وتي إثيوبيا تماليقن أبزي أب كبابي واشنكتن دي سيز ركوب إثيوبيا ويان أدبارات بحبر دامرا مخبارهم أزيوخم زحقوصهم كاب زغلوصو حدي كشي كلم أنتنهيهم واشنكتن دي سي دبرا سلام كدس مريم أقل غالي أما حداريتا بيت كريستيان رئيس دبر أبراهام حبت السلاسي نتي حبرت نقدم منستر أبي أحمد أمسكينوم بزهابونا دقاف حد النت كركب كإلو الله دحري حد النت بعلم اسكالو بخمزي عينتا قباب كخبر نمجمرا قيزي لهم شيق بانديراس يغرطا شيق داميراس يترف نشتو حاوكا مكسال أبزيت كدولو أمريكا كندوز أكل شيق داميرا نخو اللعو مسم محدار واشنغتن دي سي بزوح خمس سرحون داميرا أب يونيسكو استمزقف مخانو كمزحق زومن أتحباباري تبعال أتو تدل أوكي نقابلنا سيوان غرما نيغرو مالو لومي نبعال مسكال الملكة دالنا ايو نازي يمثل
ازي راديو دمتس اميركا ايو كابزكا واشنطن دي سي ناي قدام سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا بزايدر في اخستانا بتوكم مني افورقي دحان حدرو
حجيز درار كارتو محضر ناجبا سلام اخون تقازوبا
اللي عدايك
سلام سلام
إثيوبيا
سلام سلام
سودان سوماليا
سلام سلام
وما أفريكا
سلام سلام
عالم مزدكا
سلام سلام
فتحي الركا
سلام سلام
salam 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 salam
This program has come to you from the Voice of America, Washington.